ntiyisizo teka kumusolo gusolo zibwa kuwa kumusara ogusasulibwa omukozi ebyakazibwa kaliya income tax amendment bill bili abili mukaga nga kakati ensimbi ezigenda okutandika okujibwako omusolo yoyo omukozi afuna 333 n'ekitundu sente zino ziri nnyo okuva ku 233 n'ekitundu ezibadde zijibwako omusolo omwaka guno ogw'ebyensimbi ogunzika nga 3 mu palamenti ekubirisiddwa Anita Among omukubiriza wa rayisi za kawairo akasonyiwa bibiro ly'amasanyalaze lyabujagaali okuwa omusolo omwaka omulala mulamba okwawukanako n'omukaaga egyali girowoozeddwako palamenti yemera eyisiza n'ebbago erya income tax mulonga majje okusanga omusolo oguteereddwa ku sente ezigibwa ku ssimu ng'okozesa mobile money oba ku ATM oba ku kawunta mu bbanka ez'obutundutundu obutaano ku buli kikumi